Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Vreau să vă spun câteva lucruri pe care le-am descoperit de curând. Omul nu este tot timpul în cea mai maximum energie mentală și fizică, deoarece organismul are nevoie de perioade de repaus, alternativ cu cele de activitate. Bine, asta nu că am descoperit-o acum, am testat-o pe propria piele, trebuie să spun. Ne simțim mai bine în anumite anotimpuri, iar în anumite luni suntem, ce să spun, mai sleiți de puteri, dacă putem spune așa. Ce putem face? Ce ar trebui să facem pentru organismul nostru? Ce ar trebui să mâncăm astfel încât să-l ajutăm și să avem o sănătate bună? Vom discuta toate aceste lucruri astăzi la lecția de viață, iar alături de mine am invitat din nou pe doamna doctor Anca Hâncu, doctor în nutriție, medic generalist. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bună ziua, mulțumesc din nou pentru invitație, mă bucur să fiu alături de această echipă și mă bucur să vin cu informații proaspete pentru o stare de prospețime pe care dorim să o avem cu toții.
Exact, și de care avem nevoie. Exact. Să știți că după ultima emisiune pe care am făcut-o împreună, au fost foarte mulți telespectatori care ne-au contactat și ne-au spus că vă mulțumesc pentru sfaturile pe care le-ați oferit în materie de nutriție. Aveam nevoie de lucrul acesta, drept pentru care să știți că am și câteva întrebări venite din partea lor, pe care am să vi le adresez pe parcursul emisiunii. Dar aș vrea să începem, pentru că tot vorbim noi și am spus că tema emisiunii este alimente potrivite la vreme potrivită, cred că ar fi bine să ne concentrăm puțin pe anotimpuri. Mi-am făcut așa o schiță a discuției noastre, cumva să trecem prin fiecare anotimp și să vedem cam ce ar trebui să mâncăm astfel încât să avem o sănătate bună și să avem energia aceea de care spuneam la început, că de multe ori simțim că avem nevoie de momente de repaus pentru că nici nu ne ajutăm organismul cu ce trebuie. Și tot auzim vorbindu-se de fiecare dată de sezonul de primăvară, să începem cu primăvară, și de fiecare dată ni se spune că primăvara ar trebui cumva regenerat organismul, cumva să-l ajutăm, să-i dăm o doză puternică de energie. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre acest lucru? Cum am putea să procedăm? Care sunt alimentele pe care ar trebui să le consumăm în perioada primăverii?
Primăvara, organismul, într-adevăr, trebuie să renască, e obosit, e după o perioadă de iarnă, de multe ori apar chiar avitaminoze, poate e după o perioadă cu mai puțină lumină, nu? Lumina solară, și atunci resimte ca o senzație de oboseală. Sunt unele persoane care chiar apelează la vitamine la începutul primăverii pentru a preveni, să zicem, astenia de primăvară. Însă, o alimentație corectă, o alimentație bogată în vitamine, în legume, fructe, ne va ajuta foarte mult să renaștem și să ne redescoperim în fiecare primăvară. Primăvara este și vara deja, cum suntem noi acum, este momentul în care trebuie să redescoperim rețete din toate legumele, toate frunzele care sunt cu verdele acelea închis, de la rucola, baby spinach, spanac, salata verde, bineînțeles, toate trebuie combinate cu roșii, cu ardei, cu ardei galben, ardei roșu, sunt roșiile acelea portocalii, galbene. Toate sunt bune și de ce e bine să facem un fel de armonie de culori din masa noastră? Pentru că fiecare culoare vine cu o vitamină, vine cu un nutrient, un micronutrient de care organismul nostru are nevoie. Cu cât e mai colorată masa, nu numai că o mâncăm cu plăcere și ne bucurăm de această masă și mâncăm salata, să zicem, ca pe un fel de mâncare preferat, dar ne aducem toate lucrurile de care avem nevoie și micronutrienții, și aici vorbesc de vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina D, toate acestea combinate în salate, în alimente. Să nu uităm proteinele de bună calitate, peștele la cuptor cu legume, toate acestea sunt alimente care pot fi consumate, alimente de sezon, alimente bune și pe care vă sfătuiesc să le consumați. Și să nu uitați fructele, că acum e sezon, cireșe, căpșuni, caise, nectarine, combinate, dar în doza potrivită, adică nu foarte multe.
Categoric vom vorbi despre ele și puțin mai târziu și poate că le luăm mai separat pentru a înțelege despre fiecare cum ar trebui să le consumăm. Însă aș vrea să vă întreb apropo de sezonul acesta cu primăvara, pentru că nu de puține ori am auzit vorbindu-se despre un post pentru a ajuta cumva organismul să se curețe. Nu puțin sunt cei care merg pe varianta cu postul Paștelui și nu numai, dar nu neapărat în perioada respectivă. Avem nevoie de astfel de perioade pentru organismul nostru?
Perioada de post are semnificația religioasă care este foarte puternică și importantă. Și în spatele acestei semnificații religioase există, de fapt, nevoia de pauză a organismului, nevoia aceasta de curățare, nici nu i-aș spune detoxifiere, pentru că detoxifierea este un proces natural al organismului. Dar, sigur, organismul se curăță de unul singur, dar în momentul în care tot timpul îi aducem și toxine și alimente bogate în grăsime, alimente grele, alimente greu de digerat, atunci obosește și atunci o perioadă în care mâncăm mai mult legume și fructe, mâncăm poate mai puțină carne sau mâncăm nu în fiecare zi, de câteva ori pe săptămână, de 2-3 ori pe săptămână, variante în care alegem pește. Și aici postul are regulile lui destul de echilibrate nutrițional. Însă postul, dacă nu este făcut să zicem inteligent, poate duce la carențe proteice, poate duce la un aport scăzut de proteine, pentru că lipsind proteina de origine animală, multă lume nu știe cum să o înlocuiască cu proteina de origine vegetală. Multă lume își aduce calorii din cartofi pai, de exemplu, care sunt de post, dar sunt extrem de nocivi. Și atunci e și aici o artă în spate și o inteligență în a ține un post corect.
Ce părere aveți despre postul negru? Am auzit vorbindu-se despre lucrul acesta câteva zile în care nu mănânci absolut nimic sau folosești doar lichide.
Postul negru, tot așa, semnificația religioasă este semnificativă, este importantă și aici fiecare simte nevoia unei anumite curățiri mentale, fizice. Postul negru de lungă durată, sigur, poate necesită o supraveghere medicală, adică aici nu aș da sfaturi eu la nivel populațional pentru că nu este riscant să facem așa ceva. Ce discutăm în cabinet, personalizat, cu fiecare persoană este cu totul altceva. Există însă în literatură, de câțiva ani încoace, ceea ce se numește intermittent fasting, adică postul intermitent, exact un fel de post negru, care s-ar ține de seara până a doua zi la prânz, adică practic s-ar referi la mai multe ore în care să lăsăm perioade, nu o zi întreagă, sau poate chiar o zi întreagă, în care să ne aducem mai puțină mâncare, sau aproape deloc, dar acest lucru să se întâmple destul de rar, adică o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni. Repet, aceste aspecte sunt cumva în curs de studiu, există tot felul de articole care apar, dar nu există ghiduri la nivel internațional, nu există ghiduri la nivel populațional, astfel încât rămân așa discuții interesante, discuții provocatoare, sub supravegherea unui medic, a unui medic nutriționist, se pot practica variante de intermittent fasting, dar nu doar pe o recomandare văzută la televizor.
Asta, categoric.
Da.
Deci asta am vrut să specificăm pentru cei care mai au tendința de a adopta un astfel de stil și de a merge în direcția aceasta, că oarecum au nevoie de îndrumare medicală, au nevoie de un specialist care să-i ajute să înțeleagă când și cum să facă lucrurile acestea.
În acest sens aș vrea foarte mult să subliniez. E plăcut să venim, să fim invitați în emisiuni la televiziune, pentru că sunt foarte multe lucruri de interes pentru toată lumea și găsim diverse subiecte interesante. Însă am să-i rog pe toți cei care se uită în acest moment la emisiunea dumneavoastră, dacă doresc să slăbească, dacă doresc să adopte un stil de viață sănătos, e foarte bine să ceară avizul unui medic specialist, să meargă într-o clinică de nutriție, la un cabinet de nutriție, dacă se poate, pentru a obține un sfat avizat, în primul rând persoana respectivă are niște studii în domeniul respectiv și un sfat personalizat, pentru că fiecare om reacționează diferit, fiecare om are metabolismul său bazal, are patologia sa sau nu are, are istoricul său și pot fi sfaturi foarte diferite de la om la om. Toate că, în mare, stilul de viață sănătos, sigur, pare același lucru, pare ceva foarte simplu. Nutriție corectă, activitate fizică, somn odihnitor, absența fumatului, alcool cu măsură, pare foarte simplu.
Tot aminteați ceva mai devreme de astenia de primăvară, pentru că asta este la ordinea zilei, când organismul parcă nu mai răspunde așa cum știam noi la cum funcționează și apare astenia aceasta de care vorbim de fiecare dată. Ce ar trebui să facem? Cumva să o ținem sub control? Să nu cumva să pună amprenta asupra noastră? Care sunt alimentele pe care le-am putea consuma astfel încât să combatem astenia?
În primul rând, un regim alimentar corect. Să mâncăm atât cât trebuie, adică nu mai mult decât are nevoie corpul nostru, dar nici mai puțin, și aici e un echilibru foarte fin, dar să avem grijă să mâncăm și la orele la care organismul are nevoie. Și aici vorbim de crononutriție, care ne spune că cu 9 ore înainte de culcare trebuie să avem masa principală, adică masa principală a zilei trebuie să fie în jur de 1-2 până la ora 3 la prânz. Masa principală a zilei în niciun caz nu trebuie să fie după masa sau seara târziu. Și atunci aș menționa din nou prezența micului dejun, adică mâncăm dimineața, ne aducem energie, mâncăm lucruri sănătoase, mâncăm un iaurt cu un fruct, cu niște fulgi de cereale, mâncăm un ou, de exemplu, cu o felie de pâine, cu o roșie. Iată câteva sugestii, da? Tot ceea ce mâncăm e bine să fie cât de puțin procesat. Cu cât mâncăm alimente mai naturale, o mâncare de legume, o ciorbiță de legume cu puțină carne de pui, de exemplu, după aceea un grătar de pui cu salată, iată alimente ușoare, alimente, sigur, nu tot timpul asta, dar seara un pește la cuptor. Și o să spuneți, sigur, dar poate e greu cu peștele, dar există păstrăv, există un crap, o doradă. Toate acestea pot fi gătite în familie, seara, se pune la cuptor, în 20 de minute e gata masa. La cuptor cu ce legume? Acum mai ales avem dovlecel, avem vinete, roșii, avem, să nu mai vorbim de morcov, pătrunjel, pastârnac. Toate acestea combinate și aici vine provocarea pentru gospodină, pentru doamnele care gătesc. Știu că e presiunea timpului și nu tot timpul avem timp să gătim. Dar în momentul în care ne facem timp să avem la dispoziție niște alimente sănătoase, să gătim cu plăcere și cu pasiune, așa, să fie acolo un strop de creativitate și de pasiune, tot ce facem se va reflecta în sănătatea întregii familii până la urmă.
Mă gândeam, să știți că mi-am notat câteva lucruri și am început să studiez și eu mai mult domeniul acesta. Recunosc, de când v-am cunoscut, a fost așa un impuls de, băi, trebuie să ne punem, să fim în
să
ordine cu sănătatea noastră, să avem grijă de noi. Și găsisem câteva lucruri care mi s-au părut foarte interesante, apropo de faptul acesta că vorbeam despre astenie, coacăzele sunt aliatul creierului. Morcovul are efecte de diminuare a oboselii fizice și cerebrale și de stimulare generală a organismului. N-am știut lucrul acesta. Chiar ne-ați amintit mai devreme de morcov și de asta, dar nu știam că au anumite efecte strict personalizate, că, da, să le spunem,
sigur,
așa.
Sigur, morcovul este bogat în vitamina A. Coacăzele au efect antioxidant extrem de puternic, la fel ca și strugurele, toate fructele de pădure, kiwi, merele, toate acestea conțin acizi fenolici cu rol extrem de bun ca antioxidant. Și atunci ce fac acestea? De fapt, previn îmbătrânirea celulară, asigură funcționarea celulelor mult mai bine și mult mai mult. Și atunci este important să consumăm asemenea alimente, cum sunt, de exemplu, strugurii, tot așa, antioxidant, antiinflamator. Există și medicamente făcute din extract de strugure, care conțin acel resveratrol, despre care știm că se găsește și în vinul roșu, cu efect extraordinar și de prevenție cardiovasculară. De asemenea, flavonoidele se găsesc în vegetale, în ceaiul verde. Nutrienții aceștia esențiali îi găsim în cantități micuțe, de exemplu în kiwi găsim un pic de folat, un pic de vitamina K, de vitamina C. În roșie mai găsim licopen, care ajută vederea, mai găsim vitamina C. Toate acestea, de aceea e important să avem diversitate și culori multe la masă, pentru că fiecare vine cu
are
câte ceva, cu câte o vitamină, câte o mică cantitate, pentru că nu ne putem lua dintr-un singur aliment tot
ce avem nevoie.
Și atunci avem nevoie de toate câte puțin. Și aici va fi, sigur, esențial este să găsim echilibrul între moderație, dar variație. Deci o varietate de legume, și aici mă refer la multe legume. De obicei, un singur fel de proteină la masă, mâncăm o dată o felie de carne, un grătar cu multe legume. Seara putem mânca o salată cu o felie de brânză. Și aici menționez o felie de brânză, pentru că nouă tuturor ne place cașul dulce, ne place telemeaua, tipic românească, da, cu roșii, acum e sezonul, putem mânca. Dar să nu consumăm o bucată de telemea la o masă de cină, o felie până în 70 de grame ar fi
destul.
Este
suficientă.
Exact.
Să știți, apropo de lucrul acesta, că stăteam de vorbă cu cineva și îmi spunea, este foarte greu atunci când apare astenia aceasta, pentru că mână în mână cu astenia și nu... Mă refer doar la segmentul acesta, dar nu este general valabil. Apare și depresia. Sunt situații când avem nevoie cumva să ținem sub control. E drept că de multe ori apelăm la sfatul medicului, care ne ajută prin suplimente, prin diverse lucruri, astfel încât să ținem sub control depresia. Dar mă gândesc acum, dacă tot am găsit anumite alimente care să ne ajute pentru a ne ține sănătatea așa cum trebuie, în parametrii buni, pentru a combate cumva astenia, mă gândesc că ar fi cumva și alimente care să ne ajute și să ținem sub control depresia, sau cel puțin să reducem stările de depresie. Putem vorbi de astfel de alimente?
Putem vorbi de o legătură foarte clară, de exemplu, între microbiomul intestinal și depresie. În microbiomul, trebuie să vă spun, microbiomul intestinal este, de fapt, o populație de bacterii care se găsește în intestinul nostru. Aceste bacterii sunt bacterii bune și bacterii rele. Sigur, nu le vrem pe cele rele, ele sunt într-un echilibru. În momentul în care apare un dezechilibru, care poate fi produs după o iarnă întreagă, de alimentație mai grasă, de alimentație incorrectă, de alimentație cu foarte puține legume, fructe, cu foarte puține vegetale, atunci poate apărea acest dezechilibru. Dezechilibru care se traduce, există ceea ce se numește axa intestino-cerebrală, gut-brain axis. Acest dezechilibru duce, de fapt, și la stări de depresie, stări de tristețe, de anxietate. În momentul în care reglăm acest microbiom, îl reglăm prin aport de fibre, aport de legume, fructe, da, vegetale, cereale integrale și aport de probiotice pe care le luăm nu numai prin medicamente, dar le putem lua prin simplul iaurt, chefir, sana, toate acestea ne aduc probiotice. Și atunci, în momentul în care avem în alimentație și legume și fructe, fructe și lactate fermentate, iaurturi, chefir, deja dintr-o dată apare acea sănătate intestinală, cu rol nu numai asupra stărilor depresive, dar și asupra imunității. Și atunci, în momentul în care imunitatea unui corp este deja mai puternică, altfel va rezista la toate infecțiile de care apar primăvara și organismul se va mobiliza și se va simți mult mai bine. Și apare acea stare de energie, pentru că mâncarea este cea care trebuie să ne dea energie. Nu oboseală, oboseala apare când mâncăm prea mult, când mâncăm alimente prea grase, prea concentrate, caloric, trebuie să ne dea energie.
Găsisem câteva lucruri apropo de aspectul acesta, câteva aspecte scrise de către specialiști în domeniul nutriției și spunea că mai putem vorbi de alimente bogate în vitamina B care ne ajută să combatem cumva depresia și aici enumerau germenii de grâu, spuneați dumneavoastră mai
sigur,
devreme de
sigur,
cereale.
Cereale integrale.
Da? Drojdie de bere, cereale integrale. Hrișca este un excelent aliment care ne ajută în stările acestea depresive. Cred că dacă am sta puțin să analizăm și să cercetăm domeniul acesta, este imposibil să nu ne găsim resurse în alimente, în legume, astfel încât să putem să ne ajutăm singuri și să ținem sub control această sănătate fizică și psihică până la urmă, pentru că avem nevoie de lucrul acesta.
Aș vrea să subliniez că nu e atât de important un aliment. Sigur, ați menționat niște alimente foarte bune, fiecare dintre ele, cât un echilibru și mai ales modele alimentare. În nutriția modernă se pune foarte mare accent pe modele alimentare și un model de mare succes este modelul mediteranean, care înseamnă consum de pește de 2-3 ori pe săptămână. De ce pește? Pentru că atunci raportul omega-6, omega-3, un raport important în nutriție, scade, nutriția devine corectă, spre deosebire de dietele vestice, care sunt cele încărcate de calorii cu alimente ultraprocesate, care sunt detrimentale pentru corpul nostru. Și revenind la dieta mediteraneană, aceasta subliniază consum de legume, fructe, alimente mai puțin procesate, pește, lactate cu măsură, ulei de măsline peste salate, dar nu foarte mult, ca să nu ne încărcăm caloric. Și toate acestea echilibrate. Și revenind la stările depresive, în momentul în care noi avem un echilibru între ceea ce mâncăm, dar și activitatea fizică, dar și starea de relaxare, adică să reușim să ne gestionăm puțin stresul, să ne gestionăm puțin gândurile, ne năpădesc gânduri negative, o parte trebuie să le lăsăm să plece, să le reținem pe cele pozitive. În fiecare moment în viața noastră putem vedea partea negativă sau partea pozitivă. Rămâne, e arta noastră a fiecăruia dintre noi să ne concentrăm pe partea pozitivă, să ne mobilizăm, să mergem înainte, să ne mobilizăm, să creăm, să facem proiecte, să ne gândim la viitor într-un mod constructiv și să nu fim tot timpul pesimiști și să nu vedem doar partea urâtă, partea rea, care sigur, e acolo, câteodată putem să o ignorăm, câteodată o boală care aduce infirmitate nu poate fi ignorată, nu? Dar tot timpul există ceva motivant, tot timpul există o credință, o motivație pentru a merge mai departe cu energie și cu putere și cu motivație.
Și iată cum ajungem la ce discutam și data trecută, că viața sănătoasă este un stil.
Exact.
De care trebuie să ținem
exact.
Cont. Exact.
Da.
Cum spuneați data trecută, odihnă, eliminarea stresului.
Activitate fizică și atunci când activitatea fizică se îmbină corect cu nutriția, când avem o stare de relaxare, apare și odihna, adică un somn odihnitor. Dacă alcoolul e cu moderație sau aproape deloc, depinde de totuși de cultura fiecărei persoane, atunci reușim și să prevenim bolile, pentru că vedem de foarte multe ori persoane deprimate, persoane, cum ați spus, învinse cumva de viață, dar când te uiți, e o stare de obezitate, apar boli cardiovasculare care puteau fi prevenite dacă nu era acea obezitate și te gândești de fapt dacă acea persoană s-ar fi trezit în ghilimele cu 5 ani, cu 10 ani în urmă și și-ar fi schimbat stilul de viață, acum ar fi putut fi un alt om. schimbarea stilului de viață, și stilul de viață este cel mai ieftin instrument care e la îndemâna tuturor, să mâncăm cu grijă, să mâncăm sănătos, să mâncăm moderat, dar variat, să avem grijă să ne prețuim sănătatea cât timp o avem, pentru că după aceea este foarte greu să o reparăm, câteodată chiar imposibil.
Stau și mă gândesc că probabil că în situația celor enumerați mai devreme de dumneavoastră, că dacă ne gândeam acum 5 ani, acum 10 ani, poate că puteam să facem ceva, sunt și alții care ne privesc astăzi și putem să le spunem, nici astăzi nu este târziu. Dacă încerci să faci o schimbare și îți dorești, nu este niciodată târziu pentru a face un pas.
Niciodată nu e prea târziu să punem sănătatea pe primul loc. Sănătatea fiecăruia trebuie să fie primul gând, trebuie să avem grijă de această sănătate. Cum avem grijă? Având o nutriție corectă. Ce înseamnă nutriția corectă? Înseamnă cantitate, calitate și interval de timp. Cantitate, adică mâncăm atât cât are nevoie corpul nostru. Nu-i aducem mai mult. Nu-i aducem mai mult de fiecare dată când e un eveniment social, când, să zicem, e o petrecere, mâncăm mai mult. Nu e nevoie. Mâncăm ca de obicei, mâncăm curat, mâncăm frumos, mâncăm ceea ce are nevoie corpul nostru. Dacă după ce mâncăm ne simțim plini de energie, ne simțim bine, simțim și o plăcere, o bucurie că am mâncat ceva bun, înseamnă că am mâncat corect. Dacă tot timpul mâncăm prea mult, înseamnă că nu e bine. Dacă mâncăm prea puțin, dacă apar, poate să apară malnutriția, pot să apară tulburări care se reflectă, la copii se reflectă în creștere, la adulți se reflectă în diverse patologii, avitaminoze, diverse tulburări. Deci nutriția e ceva, un echilibru pe care îl atingem sau nu și care e destul de complicat, nu e chiar atât de simplu, dar armonia adusă de nutriție e foarte importantă.
Ați amintit la începutul discuției noastre de faptul că ar trebui cumva să fim atenți și alimentele, legumele să nu fie foarte procesate. Ei bine, să spunem că am încheiat cumva capitolul cu primăvara și să trecem mai departe către anotimpul vară, unde clar că vorbim despre legume care nu se fierb și care ar trebui consumate în stare naturală. Ce ne puteți spune despre aceste lucruri?
Stimulez foarte mult pe toți pacienții mei și pe toți cunoscuții mei să mănânce cât se poate salate, adică să mănânce roșia, salata verde, rucola, frunzele de spanac, care sunt baby spinach, apropo, care au foarte multă vitamina C și beta-caroten, vitamina A. Toate acestea, în momentul în care le mâncăm proaspete, au altă valoare nutritivă. Sigur, nu se poate, nu putem mânca numai alimente proaspete, mai mâncăm și mâncare de legume, mai facem unghiveci, dar important este să nu fierbem excesiv, să nu coacem excesiv aceste alimente, să fie apropiate pentru a-și păstra valoarea, pentru a păstra toate vitaminele. Sigur că vara, având toate legumele acestea la dispoziție, încercăm să nu mai mâncăm legume și fructe congelate, mâncăm fructele de sezon și legumele de sezon. Spre iarnă nu avem ce face și atunci vom mânca alimente congelate, poate, dar măcar vara...
Și la conserve.
Da, și conserve. Măcar vara să ne bucurăm de ele. V-aș atrage atenția asupra ardeiului, că mi-am adus aici niște foi. Ardeiul gras roșu are vitamina C de două ori mai mult decât mărul, de exemplu, care era cunoscut de toată lumea.
Astfel, știam că și pătrunjelul face parte din
și
categoria
pătrunjelul,
celor
deci este faimoasa
foarte...
salată de pătrunjel cu roșii, se numește salata tabule, care cu puțin ulei de măsline și cu lămâie face minuni, este o salată excelentă. Atenție însă, foarte mult spanac, foarte mult pătrunjel pentru persoanele care au calculi renali, ceea ce se numește în popor pietre la, sau nisip la rinichi. Ei trebuie să aibă să fie atenți pentru că au oxalați în cantitate mai mare și atunci pot să ducă la pietre.
Credeam că oxalații fac parte doar din categoria lactatelor, dar se pare că și...
Sunt și în roșii, în pătrunjel, în spanac, toate frunzele astea găsesc în oxalat.
Bun. Deci avem nevoie de ardei pentru a...
Pentru vitamina C.
Un aport
C.
De,
sigur
de
că
vitamina
da.
C.
Și ardei. Un ardei roșu și vă mai dau un sfat, așa, mici trucuri de alimentație sănătoasă, că e sezonul vinetelor vara, da? Și tuturor ne place salata de vinete făcută proaspăt. Dar vinetele, dacă se poate să nu le necăm în maioneză și în ulei, să fie vinetele coapte și cu foarte puțin ulei sau, sau lămâie, cu ceapă, cu usturoi, și în loc să le punem pe pâine și să fie una, două, trei felii de pâine cu vinete, se poate pune salata de vinete pe ardei roșu. Ardei roșu, ardei verde cu vinete și câte puțină
și
pâine așa. Și
pâinea.
Am scăpat de un stres cu prea multă pâine. Pâinea care are mari beneficii și e foarte bună și avem nevoie, dar în cantitate mică.
Mă gândesc că aportul acela pe care îl primim de la pâine îl putem lua și din cereale pe care le recomandați la micul dejun.
Noi avem nevoie de un echilibru. Echilibru se atinge consumând carbohidrați cam 45-50, unii merg până la 55%, dar carbohidrații înseamnă cereale integrale, pâine, mămăligă, legume, fructe, toate acestea intră la categoria carbohidrați. Ce e important, zaharurile și zahărul adăugat să fie doar maxim 10%, nu mai mult. Deci nu mâncăm jumătate din alimentația noastră numai din dulciuri și din zahăr adăugat pe diverse prăjituri, da? Însă mâncăm legume, mâncăm fructe. Cereale dimineață, dacă mâncăm cereale integrale cu iaurt, nu mai mâncăm pâine, bineînțeles. La prânz, dacă mâncăm o mămăliguță, nu mai mâncăm pâine. Sau dacă mâncăm paste, sigur că excludem pâinea. Pâinea, pastele, cartofii, ele se exclud una pe alta. Odată la prânz mâncăm mămăligă, adică nu mâncăm mămăligă cu pâine sau cartof cu mămăligă. Că am mai auzit și variante din asta.
Și atunci combinațiile
sunt logice, nu este nimic artificial, nimic forțat în aceste combinații, sunt combinații logice.
Hai să mergem mai departe către perioada cu toamna, sezonul de toamnă. Care sunt legumele pe care ar trebui să le consumăm în această perioadă și ce aport ne pot aduce?
Toamna e sezonul în care gospodinele pregătesc diverse murături, pregătesc zacuscă, pregătesc, practic, încearcă să mai conserve toate bunătățile și toate aromele verii să le păstreze pentru iarnă. Aici le-aș încuraja să o facă, pentru că iarna e foarte bine să consumăm din toate legumele acestea, iar murăturile, în afara faptului că ne aduc aceste legume prin procesul de fermentare, ne aduc probiotice care sunt esențiale exact pentru microbiom, pentru sănătatea aceea intestinală, care înseamnă de fapt și sănătatea noastră și o stare bună de imunitate. Spre toamnă, puțină atenție la struguri. Strugurii sunt buni, aduc resveratrol, sunt sănătoși, dar aduc și glucoză și fructoză, deci ne aduc zahăr, așa că să nu exagerăm cu strugurii și cu perele. Dar, sigur, legumele din toate. Mai vine dovleacul. Dovleacul copt are proprietăți excepționale și poate fi folosit la masa de seară, de exemplu. Așa că puteți...
Îmi notasem și eu câteva lucruri. Acum dumneavoastră sunteți în măsură, da, să-mi spuneți dacă sunt corecte sau nu. Așa cum spuneați, legumele și fructele care ne ajută toamna, și mi-am notat prazul, varza, conopida, broccoli, sfecla, pere, gut, tui, mere, fenicul, ciuperci. Bine, mi-am notat foarte multe.
Aici la sfeclă vreau să subliniez rolul sfeclei, care este un rol antioxidant extrem de important, și atunci și dacă spre iarnă mai mâncăm, de exemplu, un cârnaț afumat, care clar are efect cancerigen, pentru că fumarea e un tip de procesare cu acest efect, sigur, în cantități moderate, din când în când se poate permite, dar în momentul în care facem combinația dintre sfeclă roșie și un asemenea aliment, practic acela se anihilează și atunci efectul protectiv, efectul antioxidant este excelent și trebuie valorificat al cel al sfeclei. Ca să nu mai vorbim de stimularea tranzitului, care este foarte bună. Deci mergem înainte și...
Cu alte cuvinte, am putea spune cumva că în fiecare sezon ar trebui să consumăm foarte multe legume și fructe din sezonul respectiv.
Din sezonul respectiv, biologia spune că de fapt fiecare organism se simte bine în mediul său și aici totdeauna încurajăm în primul rând legumele și fructele din zona în care trăim noi și în care ne-am născut noi, pentru că organismul nostru este adaptat acelei zone. Amin. Și atunci toate legumele și fructele, important e să fie proaspete. Dacă sunt proaspete, sigur sunt din zona noastră, de obicei. Asta nu înseamnă să excludem, pentru că chiar dacă nu sunt de la noi din curte, ne plac și portocalele și vom vorbi poate pentru iarnă, dar ne mai place și o banană. Nu înseamnă să le excludem, dar înseamnă să le combinăm moderat și să ne bazăm în primul rând pe ceea ce e de-al nostru.
Hai să mergem mai departe, către sezonul de iarnă, când nu mai avem la dispoziție atât de multe legume cum am avut până acum și poate că ar trebui să apelăm la altceva. Știu că ați amintit și bine ați făcut faptul că avem nevoie de vitamina C pe care o putem lua din timpul anului, asta e clar. Doar că am observat că se vorbește foarte mult de consumul de vitamina C în sezonul rece, pentru că ne-ar ajuta cumva să ne stimuleze imunitatea, ne-ar ajuta să avem o imunitate mai puternică. Ce ne recomandați iarna? Care sunt alimentele, legumele, fructele la care trebuie să apelăm iarna, astfel încât să putem să vorbim de o imunitate puternică și să ne menținem sănătoși?
Iarna, într-adevăr, este mai dificil. Punctăm, sigur, vitamina C, citricele, kiwi, dar punctăm și castravetele, de exemplu, castravetele murat, pe care îl putem avea iarna din murături.
Și varza.
Și aici și varza murată. Varza murată cu rol esențial în menținerea microbiomului. Atenție doar să nu fie exces de sare, să nu fie o varză murată cu foarte multă sare, să nu fie murăturile cu prea multă sare sau dacă au prea multă sare, pur și simplu le desărăm și am rezolvat povestea. Probleme. Supa de pasăre, de exemplu, iarna, are un efect foarte bun în răceli, are vitamina B6, rol în formarea celulelor roșii, rol în sănătatea intestinală și în imunitate. Cu supă, o supă de pui, o supă de curcan, ne hidratăm, previne răceala, are și el N-acetilcisteină.
Asta pentru cei care consumă carne.
Pentru cei care consumă carne.
Merg pe o dietă vegetariană, supele de legume.
Pentru cei, eu nu încurajez în mod special dietele vegetariene, pot să aducă carențe, însă supa de legume e de asemenea preferată a tuturor și trebuie să facă parte din alimentația corectă. Iarna, tot ce a fost proaspăt vara, ar fi bine să se consume o variantă congelată sau pur și simplu murături. Murături sau aici mai trebuie să fim atenți la gemuri. Multă lume mănâncă fructe sub formă de gem. Gemul, dacă e pregătit în casă cu foarte puțin zahăr, am văzut că multe gospodine deja fac diverse variante cu foarte puțin, cu puțin zahăr sau aproape deloc sau cu îndulcitori hipocalorici, deja vorbim de altceva. Însă în momentul în care un gem are un kilogram de zahăr, un kilogram de fruct, cum fac foarte multe gospodine, deja nu mai este ceva sănătos. Adică poate fi așa de gust, dar ne aduce prea multe calorii. Există variante de majun de prune, care e practic tradițional românesc. Eu l-am descoperit doar de câțiva ani. E o variantă excelentă, cu puțină pâine prăjită dimineața, pe un biscuit, e foarte bine.
Ce ne puteți recomanda? Pentru că nu de puține ori am observat și am stat de vorbă cu prieteni care îmi spuneau, băi, abia aștept să vină vara pentru că atunci încep și o să slăbesc. Se pare că iarna ne duce cumva să mâncăm mai mult decât ar trebui.
Bine,
avem nevoie de mai multă energie și considerăm că o luăm din mâncare și constatăm că am luat și câteva kilograme în plus în perioada de iarnă.
Știți că există ceea ce se numește un principiu al echilibrului energetic. Noi ne aducem energie prin tot ce mâncăm și prin anumite băuturi cu calorii și consumăm energie. Cum consumăm energie? Consumăm prin metabolismul bazal, adică cantitatea de energie de care are nevoie corpul nostru ca să se mențină în viață, organele, inima, plămânii, dar mai consumăm energie pentru digestie, pentru activitatea fizică, activitatea intelectuală și pentru ce? Pentru termoreglare. Iarna, efortul este mult mai mare de termoreglare și atunci avem senzația că avem nevoie de mult mai multă energie. Sigur, avem nevoie de un pic mai mult de energie, dar nesemnificativ față de cât ne aducem noi de obicei. Și atunci, mare atenție, iarna este tendința, încep toate, toți cârnații, alimentele acelea bogate în carne grasă, carne roșie, carne grasă. Acolo ar trebui să fie măsura noastră și tot ce de multe ori stă pe mese așa, în prim plan, ar trebui să însemne de fapt undeva un background, să fie doar câte ceva de gust și atenția să fie pe niște varză murată, pe sfeclă, pe murături, pe conopidă murată, pe legume și câte puțină carne așa, de gust, de miros, de savoare și să zicem de tradiția unor sărbători.
Este foarte bine să menționăm lucrul acesta pentru că aveam un prieten care îmi spunea, eu cred că ar trebui totuși să renunți la dietele pe care le folosesc pentru că în perioada dietelor ajung să slăbesc, dar după ce am renunțat la dietă mă îngraș la loc și de multe ori s-ar putea să vin cu un kilogram mai mult decât aveam înainte.
Da, trebuie să evităm aceste oscilații ale greutății și oscilații, cum ați menționat, care apar iarna. Iarna ne îngrășăm, vara dăm jos și de foarte multe ori iarna un om se poate îngrășa 3 kg, vara dă jos 2 și rămâne cu 1 kg. O persoană care la 20 de ani are o greutate normală, prin oscilațiile acestea anuale, se va trezi la 40 de ani cu 20 de kilograme în plus, pentru că un kilogram în fiecare an nici măcar nu-l observi. Nici măcar la haine, după 4-5 ani, sigur, la haine se mai observă 4-5 kilograme în plus, dar oricum după 4-5 ani își mai schimbă lumea garderoba și atunci nu apare atât de evident. Și se trezește la 40 de ani cele 20 de kilograme în plus vor aduce și tulburări. Dar oare de ce? Pentru că kilogramele alea în plus înseamnă țesut adipos, înseamnă grăsime, celule adipoase. Noi numim în medicină acest proces adipogeneză. Creăm țesut adipos. Dar acel țesut adipos nu e ceva inert, nu stă acolo liniștit unde îl punem și să avem să nu ne facă nimic rău. Acel țesut adipos ne face rău. Este ca un organ endocrin care creează hormoni, creează adiponectine, creează hormoni inflamatorii și apare un proces de inflamație cronică în organism care duce și la alterarea imunității. Practic, persoanele obeze au imunitatea scăzută, au risc mai mare de infecții, risc mai mare de infecții virale comparativ cu celelalte persoane. O pneumonie, de exemplu, o persoană obeză o va face mult mai, într-o formă mult mai gravă decât o pneumonie virală, să zicem, decât o persoană care nu este obeză.
Am citit un articol al unui specialist care spunea ceva de genul că este oarecum mai dăunător pentru organism să slăbim și să ne reîngrășăm decât să nu slăbim deloc. Împărtășiți această idee?
Depinde de la ce greutate pornim, pentru că o persoană, să zicem, am avut pe cineva pacient de curând, are 135 de kilograme, 1,60 m, femeie, la 43 de ani, care are în acest moment sindrom de apnee în somn, adică, practic, noaptea se sufocă și este la risc major de deces. Pentru o asemenea persoană este vital să slăbească. Sigur, dacă slăbește și din nou se îngrașă și se îngrașă mai mult, este groaznic, adică este riscul deja și mai mare, pentru că la fiecare persoană care slăbește și se îngrașă, tot acest ciclu duce la slăbește de obicei incorrect scăzând masă musculară, când se îngrașă pune în loc mai mult țesut adipos, grăsime. Și atunci, într-adevăr, dezechilibrul este și mai rău. Dar efortul de a slăbi, dorința de a slăbi, încercarea de a slăbi corect, mi se pare esențială și trebuie să fie o prioritate pentru orice persoană care are o greutate peste măsură, mai ales dacă vede că îi afectează deja diverse organe.
Știu că în emisiunile de data trecută ați menționat și bine ați făcut când ați spus că o dietă fără mișcare nu este tocmai benefică sau nu ne ajută prea mult și cumva ați militat foarte mult pentru exercițiu fizic, pentru mișcare, pentru a și ne ține în formă.
Da, și de data aceasta am să militez și mai mult pentru absența sau scăderea perioadelor de sedentarism. Ce înseamnă sedentarism? Perioadele în care stăm așezați mai mult timp. stăm la televizor, stăm la birou, lucrăm, sigur, trebuie să lucrăm, e treaba noastră să ne facem o muncă de birou. Dar atunci, atenția să fie foarte mare, să nu stăm perioade foarte lungi, după 40-50 de minute, să ne ridicăm, să bem un apă, să facem câțiva pași, să spargem acele perioade de sedentarism. Există persoane care 4-5 ore nu se mișcă de pe un scaun, sigur, lucrează, fac ceva și nu e sănătos. Ca să nu mai vorbesc de relaxarea în sedentarism, adică relaxarea uitându-te în neștire la televizor, relaxarea stând mai ales la copii, stând pe tabletă, stând cu telefonul în mână și cu televizorul în față. Toate acestea duc la încetinirea unor procese normale a organismului. Sedentarismul este mai periculos decât absența mișcării. Absența sportului are problemele ei, dar în momentul în care ore în șir stăm sedentari, deja organismul nostru reacționează complet diferit. Și mai mult decât atât, procesele cognitive, atenția, capacitatea, performanța unui individ este legată de acest sedentarism. Dacă este ultrasedentar, toată performanța sa cognitivă scade. Adică gândiți-vă totdeauna când, apropo de copii, că mulți părinți spun nu, să stea să-și facă lecții, să stea în casă și nu-i lasă poate să iasă afară să se joace. Copilul are nevoie de timpul lui, are nevoie de o oră de mișcare, de activitate fizică și atunci va fi mult mai performant și la școală, va fi mai performant și în activitatea, la lecții să zicem, da? La fel și adultul, jumătate de oră de ieșit în aer, de plimbare moderată într-o zi, te face mai energic, te concentrezi mai bine și faci în timp mai scurt ceea ce altfel stăteai și tot nu-ți ieșea.
Stau și mă gândesc, oare ce ar trebui să facă cei care au trecut de o anumită greutate, cei care, despre care vorbim că sunt obezi. E clar că au nevoie de exercițiu fizic, de o dietă foarte strictă, doar că organismul s-ar putea să nu-i mai ajute atât de mult și să obosească și să nu mai poată să facă atât de multă mișcare.
Organismul nu-i ajută și să ne gândim dacă vrem să urcăm niște scări, poate dacă mergem la un etaj 6-7 într-un bloc înalt și nu merge liftul și vrem să și încercăm să urcăm. Am făcut acest exercițiu chiar de curând și urc eu așa, vioaie, până sus, n-am probleme. Ei, câteodată mai trebuie să urc cu plase. Dacă am fost la cumpărături, am niște plase și când am acele greutăți și trebuie să urc, ajung, să zicem, la etajul la care sunt eu, ajung epuizată și ajung foarte greu și atunci mă gândesc, Doamne, persoanele obeze care duc după ei zilnic atâtea kilograme, cât de obosiți trebuie să fie. Și fiecare persoană obeză trebuie să se gândească și știe, probabil, cu siguranță știe, dar e greu să schimbe niște automatisme, că duce în spate niște kilograme. Ei, acele kilograme, sigur, se dau jos cu greu, cu foarte multă voință și atunci mișcarea fizică va trebui adaptată. Mișcări ușoare, plimbare ușoară, cât se poate, 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră, cât poate persoana respectivă. Activitățile în apă. Nici nu vorbesc neapărat de not, pentru că sunt persoane obeze care nici nu pot să înoate, e mult prea mult, dar plimbare în apă, pentru că atunci forța lui Arhimede ne ajută și ei nu mai simt pe articulații toată greutatea și se pot mișca mult mai firesc și mult mai ușor în apă. Acestea sunt exerciții care sunt recomandate persoanelor obeze. Dar, într-adevăr, pentru obezitate, abordarea se face din mai multe direcții. Alimentație corectă, activitate fizică, pas cu pas, adaptat greutății care este în plus, adaptat eventualelor comorbidități, pentru că poate avea deja insuficiență cardiacă, poate avea și atunci nu-i recomand să înceapă să facă alergări.
Sau poate să avea, urce 7 etaje.
Da, poate avea probleme, artroză, diverse probleme cu genunchii, cu articulațiile și atunci trebuie foarte mare atenție care este momentul de la care se poate începe o activitate fizică chiar și ușoară. Sunt persoane obeze care nu pot nici măcar activitate ușoară să facă.
Cu alte cuvinte, am putea spune celor care vor să slăbească și sunt trecuți de o anumită greutate să apeleze totuși la un specialist, pentru că atunci vor putea găsi sfaturile cele mai utile și personalizate
bine,
pentru
ar fi
ei.
Foarte bine și chiar dacă au trecut de o vârstă, să se gândească că procesul de îmbătrânire, cu kilogramele în plus va fi mult mai greu și dureros chiar. Se numește inflamaging, adică inflamație plus îmbătrânire, care este un proces care alterează foarte mult organismul nostru și duce înspre toate bolile cronice degenerative despre care știm, duce spre boli cardiovasculare, spre diabet, spre boli artrozice, chiar și boli pulmonare. Și atunci să încercăm, sigur, în primul rând să prevenim cât se poate obezitatea, să prevenim supragreutatea. Dacă au apărut, încercați să apelați la un specialist, măcar una, două, trei consultații cu niște sfaturi generale pe care să le implementați pas cu pas, vor da rezultate.
Să știți că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, însă vreau să vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că mai am foarte multe întrebări pe care vreau să vi le adresez. Mai sunt și întrebări venite din partea telespectatorilor. Mulți ne-au vorbit despre dietele de pe internet. Poate le sugerați ceva legat de aspectul acesta, drept pentru care vă invit alături de mine și data viitoare, pentru a continua discuția despre alimente potrivite la vreme potrivită, așa cum am pus tema emisiunii. Însă, înainte de a pune punct ediției de astăzi, aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite câteva gânduri celor care au fost alături de noi, celor care ne-au ascultat cu atenție, au văzut care ar fi alimentele la care ar trebui să apeleze în funcție de sezon și ce ar trebui să facă.
Ar trebui, în primul rând, să considere sănătatea o prioritate, să-și facă loc în timpul lor, în orarul lor, să nu spun aici neapărat să se pună pe ei pe primul plan, pentru că sună foarte egoist, dar să facă loc între multele lucruri pe care li se pare în momentul acela că sunt o prioritate, să își facă loc pentru sănătate și să aibă grijă, pentru că în momentul în care e pierdută, e foarte greu și nu mai poate fi reparată. E foarte greu de reparat și e foarte greu de pus la loc. Și în momentul în care știm că prioritatea e sănătatea, printr-un stil de viață corect, avem grijă și de kilograme. Și atunci prevenim și obezitatea și avem energie, nu mai suntem deprimați, putem face foarte multe și în timp ne descurcăm cu toate.
Doamna doctor, vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață. Mulțumim pentru sfaturile și pentru sugestiile pe care ni le aduceți de fiecare dată și, așa cum le spuneam prietenilor noștri, ne vedem data viitoare când continuăm discuția despre alimente potrivite la vreme potrivită. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!